valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 15 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e ULEX-it thonë se në Kosovë do të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se nuk është të biseduar për hapjen e zyrës së ULEX-it në Beograd. Malizi sot formalisht e ka paraqitur kërkesën për pranim në Bashkimin Evropian. Presidenti amerikan George Bush gjatë vizitës në Kabul tha se ende ka shumë për të bërë në stabilizimin e Afganistanit. Zyrtarë të Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara që zhvilluan negociata për mbrojtjen raketore dhe për marrëveshjen kryesore për armatim ende kanë dallime serioze. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Beograd. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić tha sot se nuk është biseduar për hapjen e zyrës së misionit ULEX në Beograd, por sipas tij nuk do të ishte problem nëse kjo ndodh. Ne bashkëpunojmë me misionin evropian dhe në cilin moment do të bëhet formalizimi eventual i pranisë e ULEX-it në Beograd, për këtë çështje nuk kemi biseduar, u tha gazetarëve ministri Jeremić dhe shtoi se nuk sheh ndonjë problem që kjo të ndodh. Këto komente u bën pasi dje shefi misionit të Bashkimit Evropian ULEX në Kosovë, Yves de Kermabon, tha se në Beograd shumë shpejt do të hapet zyra e këtij misioni. Hag. Gjykata e Hagës për krimet e luftës ka refuzuar kërkesën e të akuzuarit Sreten Lukić për lirim të përkohshëm gjatë pushimeve të gjykatës për festat të fundvitit. Ish shefi i shtabit të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, Sreten Lukić, i akuzuar për krime lufte ndaj shqiptarëve të Kosovës gjatë vitit të 1999 në burgun e tribunalit e pret vendimin e gjykatës pas procesit që ka përfunduar në gusht të këtij viti. Në fillim të këtij muaji, avokatët e tij kanë kërkuar nga gjykata e Hagës që ai të lirohet përkohësisht. Ishë generali Lukić, së bashku me ishë zyrtarët më të lartë të Serbisë, Milan Milutinović, Nikola Shainović, Dragoljub Ojdanić, Nebojša Pavković dhe Vladimir Lazarević, janë të akuzuar për krimit të luftës kundër shqiptarëve të Kosovës në vitin 1999. Paris, Malizi sot të formalisht e ka paraqitur kërkesën për pranim në Bashkimin Evropian. Këtë e shpalli kryeministri Milo Djukanović pas takimit me presidentin e Francës, Nicolas Sarkozy, vendi të cilit e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Komisionari për zgjerimi BE-s Oli Rehn e mirëpriti kandidimin e Malit të Zi, duke thënë se kjo reflekton përkatësinë e Podgoricës ndaj vlerave fundamentale evropiane. Mali Zi e shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2006 me referendum. Moskë, zyrtarët e Rusisë dhe ata të Shteteve të Bashkuara që zhvilluan negociata për mbrojtjen raketore dhe marrëveshjen kryesore për armatim, thonë se ende kanë dallime serioze. Këto komente u bën sot nga zëvendës ministri jashtëm rusë Sergej Ryubkov, pas bisedimeve të zhvilluara në Moskë me nën sekretarin amerikan të Shtetit për kontroll të armatimit dhe sigurinë ndërkombëtare John Rudd. Ishte paraqarë që në këto bisedime të shqyrtohej zëvendësimi i marrëveshjes së armatimit bërthamor START 1, e cila skadon vitin e ardhshëm. Planet e Shteteve të Bashkuara për ndërtimin e sistemit mbrojtës raketor në Evropë, Rusia i konsideron kërcënim për armatimin e saj atomik, ndërsa Washingtoni këmbëngul se ky sistem synon mbrojtjen ndaj kërcënimit potencial nga Irani. Bagdad. Qindra irakian kanë protestuar duke kërkuar lirimin e gazetarit, i cili e gjuajti me këpucë presidentin amerikan George Bush. Zyrtarët thonë se Muntadhar al-Zeidi mbahet në arrest pas incidentit të së shtunës, kur ai e gjuajti me këpucë presidentin amerikan duke e ofenduar dhe fyer gjatë konferences për shtyp me kryeministin irakian Nuri al-Maliki në Bagdad. Demonstruesit ishin tubuar në sadrësitit të Bagdadit, në Basra dhe në Najaf. Ramallah. Izraeli ka liruar më se 200 të burgosur palestinez në një lëvizje që është përshkruar si gjest i vullnetit të mirë ndaj presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Në bregun perëndimor pan skenat të Hares, pasi qindra familjarë të burgosurve i valonin flamuj televizjes Fatah të Mahmud Abbasit. Raportohet se asnjëri nga të liruarit nuk e ishte akuzuar për sulme vdekjeprurëse kundër izraelitëve. Moskë. Një gjykatë në Moskë ka dënuar me burgim me 7 anëtar të një grupi racist për 20 vrasje të motivuara raciste në kohëzgjatje prej 6 deri në 20 vjet. Grupi kishte sulmuar imigrantët jo slav në Moskë në periudhën 2006-2007. Ata kishin postuar në internet disa nga vrasjet e tyre. Disa nga anëtarët e grupit në kohën kur ishin kryer sulmet kishin qenë të moshës së mitur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikën për vizitën e paparalajmëruar të sotme të presidentit amerikan George Bush në Afganistan. Ai me këtë rast ka theksuar se ende ka shumë për të bërë për stabilizimin e këtij vendi. Vizita në Afganistan u bë pas vizitës në Irak. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
Administrata Bush është në javët e fundit të saj, çfarë bën në turin diplomatik të presidentit amerikan në Afganistan dhe në Irak si një turne lamtumire. Vizita në Afganistan vjen 7 vjet pas urdhrit të presidentit Bush për ndryrjen ushtarake në këtë vend, pas ulmeve terroriste të 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara. Së pari presidenti Bush përshëndeti trupat amerikane në Afganistan, një pjesë e mirë të cilave ka shërbyer edhe në Irak. Duke ju falendëruar juve, talibanët janë larguar nga pushteti, kampet e stërvitjes së Al-Qaidës janë mbyllur, 25 milion irakian janë të lirë dhe populli amerikan që ju e doni shumë është i sigurt, tha Bush. Pas takimit me trupat amerikane, Bush u takua në Kabul me homologun e tij afgan Hamid Karzai. Kreu i shtëpisë bardh premtoi se dhe administrata e ardhshme Obama do të vazhdojë mbështetjen për Afganistanin.
You can count on the United States.
I thash presidentit se ju mund të llogarisni tek Shtetet e Bashkuara, ashtu si jeni mbështetur tek administrata aktuale, në të njëjtën mënyrë do të përkraheni edhe nga administrata e ardhshme. Është në interesin ton që demokracia afgane të mëkëmbet dhe të ecë përpara. Është në interesin amerikan që të mos lejojmë asnjëherë zona të sigurta për njerëz që ende duan të vrasin qytetarët tanë, tha Bush, pas takimit në pallatin presidencial me Karzain. Ky i fundit theksoi mirënjohjen e popullit afgan për ndihmën, megjithëse theksoi se nuk dëshiron që të jetë barë për si ndërkombëtare. Por Karzai nuk pranoi të jepte afate kohore se kur duhet të rriqen trupat ndërkombëtare nga Afganistani.
Afghanistan will not allow the international community leave it before we are fully on our feet.
Afganistani nuk do të lejojë që bashkia ndërkombëtare të largohet përpara se të jemi ngritur tërësisht në këmbët tona dhe të jemi në gjendje të mbrojmë vetë vendin ton, tha Karzai. Edhe presidenti amerikan tha se është i ndërgjegjshëm për vështirësitë me të cilat përballet Afganistani, por theksoi se kushtet në vend padyshim janë shumë herë më të mira sot se në 2001-shin. Ndërkaq një gazetar afgan e sfidoi presidentin Bush duke i thënë se siguria është përkeqësuar në vitet e fundit dhe mijëra civilë janë vrarë derisa Shtetet e Bashkuara kanë dështuar në pjekët e tyre për të parandaluar rigrupimin e talibanëve.
I respectfully disagree with you. The Taliban was brutalizing the people of Afghanistan.
Me respekt, por nuk pajtohe me ju, talibanët po keqtrajtonin popullin Afganistanit dhe tashmata nuk janë më në pushtet. Përbarimi i bërë është i pamohueshëm. Ka ende shumë punë për të bërë dhe asnjëherë nuk kam thënë se talibanët janë eliminuar, tha Bush. Përpara qëndrimit në Afganistan, presidenti amerikan vizitoi Irakun, vizitë që u shoqërua me një incident gjatë konferencës për shtyp. Një gazetar irakian qelloi me këpucë në drejtim të Bushit, por pa e goditur. Hedhja e këpucëve në botën arabe është një fyerje e madhe. Gazetari i përfshirë në incident po merret në pyetje nga rojet e krye ministrit nëse është paguar apo jo për gjestin e bërë.
Radha u erdhi kronikave nga Prishtina. Misioni EULEX zotohet se do të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit, duke lënë të kuptohet se nuk do të ketë vend për strukturat paralele sërbe të vendosura në veri dhe në enklavat të sërbe në Kosovë. Zyrtarët e këtij misioni janë optimistë se kjo do të mund të arrihet përmes dialogut. Përfaqësues të sërbëve në veri janë shprehur se nuk do të bashkëpunojnë me misionin evropian dhe se do ta injorojnë atë tërësisht. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Nëse EULEX i mban zotimet brenda një periudhe kohore në Kosovë mund të shpërbëhen strukturat paralele serbe të krijuara tash 9 vjet. Qasja misionit evropian të sundimit të ligjit ndaj këtij problemi është e thjeshtë. Në Kosovë duhet të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit.
For EULEX it's clear that can only be one rule of law system in Kosovo functioning and we will work towards that.
Për EULEX-in është e qartë se duhet të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit funksional në Kosovë dhe ne po punojmë drejt arritjes së kësaj. Kjo do të arrihet duke punuar me institucionet kosovare të sundimit të ligjit. Ne do të sigurojmë se do të përmirësojmë sistemin aktual në Kosovë dhe kjo nuk kupton se do punojmë për interesin e të gjithë njerëzve në Kosovë, thot zëdhënësja e EULEX-it Karin Limdal. Premtime për shpërbërjen e strukturave paralele serbe në veri dhe mjedise tjera të banuara me serb janë dhënë edhe më parë nga zyrtarë të UNMIK-ut, por këta të fundit fajsohen se për hir të ruajtjes së qetësisë kanë toleruar funksionimin e këtyre strukturave të cilat janë më të fuqishme në veriun e Kosovës. Javën e kaluar presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu kritikoi misionin në OKB-s për këtë neglizhencë dhe shfaqi shpresën se EULEX-i do t'i përmbahet mandatit. Përfaqësues të serbëve të veriut të Kosovës tashmë kanë shprehur qëndrimin e tyre ndaj EULEX-it, nuk do të përleshen me ta, por do t'i injorojnë. Marko Jakšić, nga jashtë quajturi kuvendi komunave serbe, nuk shet të ketë ndonjë vullnet në mesin e serbëve për shuarin e strukturave paralele të financuara nga Beogradi zyrtar. Ne nga ana jon politikisht do luftojmë që t'i mbajmë të gjitha strukturat e shtetit të Serbisë në ato vendbanime. Për neve, struktur paralele është Republika e Veçpallur e Kosovës. Presim që në të ardhmen e tërë Kosova të futet në jurisdiksionin serb, ndërsa me veprimet e tij, EULEX-i tani po mundohet që të nxjisë konflikt me serbët, jo vetëm në veri, thot Marko Jakšić. Por Kerin Limdal konsideron se do të jetë dialogu me serbët lokal ai përmes së cilit EULEX synon të arrijë qëllimin, krijimin e një sistemi të vetëm të sundimit të ligjit.
If you're not involved in dialogue.
Nuk mund të arrini askund nëse nuk përfshiheni në dialog, dhe kjo është mënyra se si punon këtu EULEX-i. Kjo është rruga për të arritur qëllimin, thot Limdal, por duke potencuar se megjithatë EULEX-i nuk ka mandat që të nisë negociata për këtë qëllim. Analisti për çështje e sigurisë Ramadan Çahaja thot se si misioni i ri evropian në Kosovë do ta ketë shumë të vështirë shpërbërjen e strukturave paralele.
Po përmendet edhe rezoluta 1244, këtë e theksoi para 2 ditëve edhe general Kermabon. Prandaj shtrohet pyetja si të luftohen strukturat paralele para se gjithësh ato të sigurisë, të cilat ekzistojnë në atë pjesë të territorit tonë. Kjo shumë vështirë është të realizohet momentin. Prandaj EULEX-i do të ketë vështirësi shumë të mëdha dhe nëse nuk i qaset këtij problemi ashtu siç duhet, atëherë vërtet ai nuk është duke kryer punën siç duhet.
Por qenia në nëmbrell të rezolutës 1244 nuk kohën kur në Kosovë është në fuqi kushtetuta e Kosovës, sipas Kerin Limdalit nuk do ta pengojë misionin evropian që ta zbatojë mandatin në fushën e sundimit të ligjit.
We don't see any problem. I mean, as you know, EULEX...
Nuk shoh të ketë ndonjë problem. Siç e dini, EULEX është këtu. Ne veprojmë nën mandatin legal që del nga plani për veprimi përbashkët i Bashkimit Evropian. Nuk shohim ndonjë problem. Ne jemi mision teknik dhe jemi këtu për të përkrahur kushtetutën e Kosovës, thot Limdal. EULEX nuk jep ndonjë afat kohor se kur do të mund të krijohet një sistem i vetëm i sundimit të ligjit në Kosovë, por shpresat i ka të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës duhet të ketë mbikëqyrje më efikase në fushën e sigurisë. Kjo u tha sot në debatin në temën ngritja e mbikëqyrjes parlamentare dhe publike të sektorit të sigurisë në Kosovë, që u organizua nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave, KIPRED. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Parlamenti i Kosovës duhet ketë një mbikëqyrje më të madhe dhe më efikase në fushën e sigurisë, thon ekspertët dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës. Në një debat në lidhje me sektorin e sigurisë në Kosovë, u tha se Kuvendi duhet të ndërtojë mekanizma më efikas në mënyrë që të marrë rolin që i takon në mbikëqyrjen e sektorit të sigurisë. Kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, Rustem Mustafa, tha se aktualisht ekziston një mbikëqyrje parlamentare në sektorin e sigurisë që sipas është mjaft transparente. Megjithatë, nënvizoi Mustafa, nevojitet krijimi kapaciteteve të reja në funksion të një mbikëqyrje më të mirëfillt parlamentare për sektorin e sigurisë.
Në këtë çështje që jemi në shtim të kapaciteteve që na duan tash, mendoj se do të mundemi dhe jemi në pozitë me krijuar kapacitete të reja për mbikëqyrje parlamentare në gjithë sektorin e sigurisë. Ne punë që jam i sigurt se ende po na mungon është kapaciteti analitik në vend, edhe kapaciteti akademik, nivel akademik, jo vetëm për mbikëqyrje, po edhe për definimin e rrugëve se ka duhet me jetë procesi i sigurisë.
Në këtë debat ka marrë pjesë dhe Darko Stančić nga Qendra e Gjenevës për kontrollin e forcave të armatosura. Ai tha se sektori i sigurisë nuk mund të jetë i qëndrueshëm nëse aty nuk marrin pjesë të gjithë aktorët relevantë të shtetit dhe shoqërisë.
Kosovo is facing a particular challenge. It is not reforming the security sector, it is essentially building a new security sector.
Kosova po ballafaqohet me një sfidë të re. Kjo nuk ka të bëjë me reformimin, por me ndërtimin e një sektori të ri të sigurisë si një shtet i ri që është, ka thënë Darko Stančić. Sipas tij, përveç mekanizmave shtetërore, në këtë proces nevojitet edhe përfshirja e shoqërisë civile dhe mediave, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimet demokratike. Në anën tjetër, përfaqësuesi i Institutit KIPRED, Qemal Marmullakaj, paraqitën një pasqyrë të mekanizmave të cilat të bëjnë mbikëqyrjen parlamentare të sektorit të sigurisë në Kosovë, duke vlerësuar se Kosova nuk i ka ende kapacitetet mjaftueshme për ndërtimin në një sektori të qëndrueshëm të sigurisë.
Nuk ka kapacitet mbështetje të mjaftueshme për të kryer mbikëqyrje parlamentare në momentin e tanishëm, pasi që nevojiten edhe kapacitete shtesë, qofshin ato komisione, qofshin ato struktura administrative, qofshin edhe resurset e tjera.
Sidoqoftë, kompetencat në fushën e sigurisë mbeten tek autoritetet civile dhe ushtarake ndërkombëtare, andaj kosovarët deri më tash mbikëqyrjen e tyre në këtë sektor e kanë përqendruar kryesisht në debate, raporte apo rekomandime për rritjen e shkallës së sigurisë në pjesë të caktuara të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Edhe pas më shumë se 5 muajsh nga hyrja në fuqi e kushtetutës dhe rrjedhimisht ligjit për formimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, ky institucion vazhdon të mungojë në strukturën e institucioneve të Kosovës. Ekspertët e sigurisë dhe përfaqësues të opozitës i kritikojnë institucionet qendrore për vonesën e themelimit të kësaj agjencie. Nga ana tjetër, zyrtarët e lartë të qeverisë thonë se janë duke punuar intensivisht në këtë çështje dhe thonë se shumë shpejt do të formohet kjo agjenci. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Vonesat për krijimin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës janë të pajustifikueshme, vlerësojnë ekspertët e sigurisë në Prishtinë, të cilët thonë se Agjencia Kosovare e Inteligjencës tashmë është dashur të jetë operacionale. Ekspertin Nureddin Ipishi kritikon institucionet përgjegjëse kosovare për këtë vonesë, e cila sipas tij ndikon negativisht në hetimin e rasteve të natyrave të ndryshme në Kosovë.
Vonesa e qeverisë në emërtimin e autoriteteve më të larta në agjencion është një formë e pajustifikueshme, kuptimin asaj se në përmes kësaj mos emërtimi autoriteteve e bëjnë Kosovën në këtë aspekt të brisht në kuptimin e involvimit të sistemeve çka edhe të informacionit edhe të sigurisë përgjithësi.
Mendimet dhe kritikat e ekspertëve për këtë çështje i kundërshton qeveria e Kosovës, duke thënë se rëndësia e formimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës ndikon edhe në aspektin kohor. Zëvendës kryeministri Ram Manaj sqaron qëndrimin e ekzekutivit kosovar.
Ekspertët mund ta thojë kushtet e dy, por e pasur parasysh pakëm se bëhet fjalë për një institucion të rëndësisë së veçantë për të sotmën dhe të ardhmen e Kosovës, natyrisht edhe punët përgatitore marrin kohën e tyre.
Manaj siguron se punët përgatitore për formimin e këtij institucioni janë duke vazhduar me një intensitet të shtuar dhe se siç pohon ai, shumë shpejt pritet të bëhet emërimi i zyrtarëve të parë të kësaj agjencie.
Vazhdojnë punët, është një punë e rëndësishme për një institucion tepër të rëndësishëm dhe unë besoj se shumë shpejt do të përmbyllë kjo fazë punës me ngjerrjen e emrave eminent që do të heqin këtë institucion tepër të rëndësishëm për shtetin e Kosovës dhe tarmën e tij.
Ndërkohë, sipas ekspertit i Bishi, tani më është dashur të figurojnë të paktën kandidatët e parë për postet e caktuara në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës, sepse sipas tij Kosova ka kapacitete të mjaftueshme të cilat do të mund të udhëheqin një institucion të tillë.
Persona që janë profesional që mund të kryjnë këtë edhe pa ndikime apo pa kon pjesë ndonjë shërbimi inteligjent më hershëm apo edhe pjesë ndonjë partie apo ndonjë leadershipit në partie.
Sipas ligjit, drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës do të përgjigjet kryeministrit, por do të informojë edhe presidentin e vendit. Eksperti për çështjet e sigurisë Ibishi thotë se Agjencia Kosovare e Inteligjencës, përveç raportit që mund ta bëjë te kryeministri, ai krejtësisht duhet të jetë apolitik.
Absolutisht jo, edhe bile në atë parashikimet veç tjeve që t'jene dhe gjithë e drejtë qytetarët Kosovës dhe konkurojnë në te një me të përfshirë minoritetet, mje po absolutisht jo me përmjesa partijake apo politikë.
Ligji për Agjencinë Kosovare të Inteligjencës e përcakton këtë mekanizm si të vetme në strukturë civile të shërbimit të fshet në Kosovë. Ky ligj po ashtu i përcakton edhe metodat e mbledhjes e informatave që mund të jenë përgjimi njerëzor, telefonik, mobil, përmes personave dhe agentëve të fshet, mbledhjen e të dhënave konfidenciale nëpër institucione të ndryshme dhe të tjera. Mungesa e një shërbimi informativ ka bërë që Kosova e pas pavarësisë të ballafaqohet me krim të organizuar të mënyrave të ndryshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosovarët edhe 9 vjet pas luftës vazhdojnë të përballen me gjendje të rëndë sociale dhe ekonomike. Autoritetet vlerësojnë se pasojat do të jenë të mëdha nëse varfëria vazhdon të jetë e tillë. Ndërsa të jetë problematik, është fakti se varfëria ekstreme nuk ka shënuar rënje. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se varfëria në Kosovë vazhdon të jetë më e larta në rajon. Sipas statistikave, vlerësohet se rreth 45% e popullsisë së Kosovës jeton në varfëri dhe 15% në varfëri të skajshme. Mytaher Haskuka, përfaqësues i programit të kombëve të bashkuara për zhvillim, thotë se në Kosovë ka trende pozitive në aspektin e varfërisë së përgjithshme,
por në aspektin e varfërisë ekstreme, në Kosovë ka trende negative dhe ka rritje të vazhdueshme.
Varfëria ekstreme nuk ka pas ulje në tërë vitet e kaluara, ku faktikisht ne kemi një varfëritje 1 apo 2%. Që do thotë varfëria ku njerëzit vujnë prej urisë. Në varfrin relative apo varfrin e përgjithshme, kena pas ulje, nikur 5% apo 7%.
Si pas ti, shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë rezultati shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pashvilluar në Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve, si në aspektin infrastrukturor, ashtu edhe njerëzor, mungesa e politikave për të adresuar çështje sociale.
Tu bën pjesë edhe periudha e dëmtimit ekonomik në vitet 80, po edhe më përpara Kosova ka qenë njëra prej vendeve më të pazhvilluara në Jugosllavinë e vjetër, dëmet e lutës, po në përgjithësi ata që janë varfër faktikisht janë zakonisht njerëz që nuk kanë shkollim të mirëfillt, nuk kanë aftësi të kërkojnë nga tregu i punës.
Ndërkësa sa i përket statistikave të Bankës Botërore, llogaritës në Kosovë rreth 45% e popullsisë kosovare është e varfër, pasi që kanë më pak se 43 euro në muaj për antar të familjes. Sipas këtyre të dhënave, rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, pasi që ata e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Në anën tjetër, sa i përket shfrytëzuesve të familjeve të cilët marrin asistencë sociale në Kosovë, kanë një numër të madh të familjeve të tilla, të cilat janë të varura nga asistenca sociale. Këshilltari i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Bejxhet Gagjiçi thotë në janar të 2008-s numri i familjeve me asistencë sociale ka qenë mbi 32.000, megjithsej 185.000 antarë të familjeve.
Janë një muri faktore që kanë ndikuar që të kemi një ulje të kësaj kategorie, do thotë të skemës asistencë sociale, për vetë faktin se do thotë më rasin e zërtarizimit e njësë shtetit, usosë shtetë së vranda të panvarë, kanë ndikuar një masë malë që të kemi dhe një zbutje sa të pak të kësaj skemi për arsye së shumë qytetarë nga Kosovë dhe kanë lidhë marrëveshje bashkëpunime shumë vende të ndryshme për të punuar.
Ai thotë se ky numër i shfrytëzuesve të familjeve me asistencë sociale për periudhën janar korrek 2008 është zvogëluar për 2058 familje, si rezultati kontrolleve më efikase dhe zbatimit të kritereve të ligjit të skemës së ndihmës sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekonomitë familjare këtë vit kanë shënuar rënje, thonë disa banorë të Prishtinës, duke vlerësuar se kjo është pasojë e gjendjes së përgjithshme ekonomike dhe sociale në Kosovë. Sipas tyre, kur është fjala për mbijetesën ekonomike, ky vit ka qenë më i vështirë që nga pas lufta. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Xheladin Ymeri thotë se të gjitha vitet e pas luftës kanë qenë të vështira, por ky vit sa i përket ekonomisë familjare ka qenë më i vështiri.
Gjitha vitet pas luftës kanë qenë shumë vështira, por sidomos që kjo tash ka ndikuar shumë tepër. Unë sapo e vrej për vetes edhe për disa kolegëve që ndihmë të arrijmë ta e shoh se çka është.
Ekrem Pacolli thotë se në vazhdimsi janë krijuar parakushtet që ekonomitë familjare të pësojnë në rënje.
Puna që ndron se ka ngritje të çmimeve dhe pagat s'kan lëviz, natyrisht edhe zhvillim ekonomik nuk ka, po edhe ekonomia familjare natyrisht. Stagnim edhe rëmje. Qeveria nuk i ka kushtuar ekonomisë fort, ta zhvillim ekonomik nuk ka hiç.
Fadile Ramadani thotë se gjendje ekonomike e familjeve po rëndohet gjithnjë më tepër.
Si vjet është krizë më e madhe. Me siguri më vështirë këtë vit është. Është papunësi e madhe, çmimet mos flasin po shihen dita ditës në parlamente jo TVSH-ja jo punë se di. Për ta nashta nuk është kurgjë, a për neve është 1% më konën në tatim në të ardhën apo diçka është treqi, s'ka ku shkon më shumë.
Burim Halili shpreh mendimin se në Kosovë me mzija dalin të mbijetojnë edhe ata që janë të punësuar.
Në vit i kalume si vjet ka dalim, ka rëmje shumë. Si duket do të ketë hala më shumë, unë jam i punësuar me si zjarfiks punoj, dikun paga është 145 euro, tash ti llogaritë çka mundesh me ble me 145 euro në Kosovë. Plus çmimet, ti veç vaj, buk, me krip nuk mundesh e mbijetu, jo ku është rryma, uji, pagesa këtu, shërbimet komunale, këtu është katastrofë. Unë pishat disa raste sociale në televizion që dalin, do me thonë, vë menagjet punë. Për dhe punë që ose gjonë ti me 170 euro, 150 euro rrugë, Ozi që është mundet me mbjetu një familje.
Ndërkaq Mehmet Dushi thekson.
Ka rame dukshme, rogat kanë stagnu, ndërsa shmime të jenë ngrit. Dhe normal që ka rame forca blerëse o ka rame dukshme. Unë tanë pësohën vretë, bashnia cilë është në rritë e sipër.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Qeveria e Maqedonisë hesht kur pyetet se sa para shpenzon për realizimin e fushatave të përditshme për promovimin e politikës dhe projekteve dhe për reklamimin e klimës së biznesit në mediat e jashtme. As ministri i financave nuk e di përgjigjen. Opozita dhe analistët thonë se shpenzimet për qëllime propaganduese nuk kanë efekte konkrete, por qeveria konsideron se interesi është më i madh se sa paratë e shpenzuara. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Gjatë dy viteve të kaluara prej kur në pushtet është garnitura e VMRO DPMNE-s, çështja e parave të dhëna për reklamimin e aktiviteteve qeveritare mbetet një rënd ndër fshetësit më të mëdha. Përgjigja më e zakonshme të cilën e japin përfaqësuesit e pushtetit është se interesi do të jetë më i madh se sa paratë e shpenzuara. Ministri i Financave Trajko Slavevski nuk ka përgjigje të saktë se sa para janë shpenzuar nga ana e qeverisë për realizimin e fushatave të marketingut të saj politik.
Zato što se sredstvat na golem broj da rečem institucij i neko i sevo tek.
Me që fondet shpërndahen nga institucionet e ndryshme dhe ky proces është në rrjedhje sipër, nuk kam shifër të saktë. Ky edhe për faktin se bëhet fjalë për marrëveshje mes institucioneve dhe mediave dhe bëhen disa ulje të çmimeve dhe unë me të vërtet momentalisht nuk disponoj me këtë shifër. Pjesa më e madhe e fondeve që shpenzohen janë para për reklamimin dhe promovimin e Republikës së Maqedonisë dhe politikave të saj në mediat ndërkombëtare, tha Slavevski. Opozita ka kritikuar se së paku 20 milion euro shpenzohen për reklamimin e qeverisë në mediat vendore dhe të huaja. Nga janari vitit e kaluar, qeveria duke tentuar të tërheq investimet të huaja në 50 gazeta me tiraj më të lartë në 35 vendet e botës, filloi me fushatën për promovimin e mundësive të vendit. Ndërsa kryeredaktori i revistës ekonomike Valuta Bardhyl Zaimi tha se fushatat e qeverisë glorifikojnë projektet që pretendon se i realizon.
Nga njërë këto fushata më përkujtojnë propagandën komuniste për realizimit të planëve kooperative. Në të shumë të në rasteve, ato janë një fasad për të përligjur punën e qeverisë, ndërko që po mbretron një pejsaj dëshpërues dhe një perspektive e zikte qytetare.
Përveç faktit që qeveria nuk ka të dhënat e sakta se sa para ka shpenzuar për reklamimin e aktiviteteve të saj, po ashtu nuk ka të dhënat e sakta se sa para në buxhet planifikon qeveria të shpenzoj për fushata vitin e ardhshëm. Ministri i Financave Trajko Slavevski vetëm konfirmoi se të gjitha parat që shpenzohen parashikohen në buxhet. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e Auleksit thonë se në Kosovë do të ketë vetëm një sistem të sundimit të ligjit. Ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić thotë se nuk është biseduar për hapjen e zyrës së Euleksit në Beograd. Mali Zi sot formalisht e ka paraqitur kërkesën për pranim në Bashkimin Evropian. Presidenti amerikan George Bush gjatë vizitës në Kabul tha se ende ka shumë për të bërë në stabilizimin e Afganistanit. Zyrtarët e Rusisë dhe të Shteteve të Bashkuara që zhvilluan negociata për mbrojtjen raketore dhe për marrëveshjen kryesore për armatim ende kanë dallime serioze. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ti dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.